Democratic Alliance of Freistata ile etela tsela ya R59 e fetang haufinyane le Viljoen Schroon Ramolotsi. Mmuso o etelletsweng pele ke ANC o iphapanya ho bulwa ha tsela ena e sa leng kena ka tlasa metsi ho tloha dipula di ne di na ka 2022. Re le DA re batla hore tsela ena e bulwe molemong wa hore batho ba se ke ba nna ba tswela pele ho lahlehelwa ke mesebetsi, borakgwebo ba se ke ba hateleha hore ba qetelle ba kwetse dikgwebo tsa bona. Mme re tla dula he re le DA re hopotsa botsamaisi ba Freistata mmusong hore ho bulwe tsela eo molemong wa hore moruo wa Viljoen Schroon o phahame hape, mme le hore basebedisi ba tsela eo ba se ke ba senyehelwa ke tjhelete ho potoloha hole ka baka la hobane tsela eo e kwetswe.